እዚ ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። እቲ ዝሕስር ናይ ውሊት ዋቅዕ ወይ ከዓ እቲ ናብቲ መንሽሮ ዝኾነ ንርእሰ ውከሳ ዝመርሕ ንኣሽቱ ናይ በለካነ ለኸዓካነ ተግባራት ዝውክል ጉጅላውነት ክሰዓር ኣለዎ ዝብል ብርቱዕ ቃል ዘማዕከለ መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 21 ንታሕሳስ 2017 ዓመተ ምህረት ብምኽንያት በዓለ ልደት ናይ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ላዕለዋይ ሃዋርያዊ ምሕደራ ናይ ቀረባት ሓባበርቶም ሃዋርያዊ ኣባይቲ ፅሕፈትን ኣባይቲ ምኽርን ቅዱሳት ማሕበራትን ህየንተን ሊቃነ መናብርትን ዋና ፀሓፍትን ብፁዓነ ካርዲናላትን ሊቃነ ጳጳሳትን ጳጳሳትን ዓለማውያን ምእመናንን ዝርከብዎም ላዕለዎት ኣካላት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቀለሜንጦስ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ተቐቢሎም ከም ዘስምዑ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኣመዴዮ ሎሞናኮ ገሊፆም። ቅዱስ ኣቦና መልእኽቶም እንከበግሱ
ከሪ ፍረተሊ ይነታሌ ላ ፌስታ ደ ላ ፌደ ነል ፊልዮ ዲ ድዮ ቺያፕራ ሊኦኪ ፐር ኣባንዶናሬ ል ሱፐርፍሉ ል ፋልሶ ል ማሊዝዮሶ ል ፊንቶ e per vedere l'essenziale, il vero, il buono, l'autentico. Desidero quest'anno condividere con voi alcune riflessioni sulla realtà della curia ad extra, ossia il rapporto della curia con le nazioni, con le chiese particolari, con le chiese orientali, con il dialogo ecumenico, con l'ebraismo, con l'islam e le altre religioni, cioè con il mondo esterno. Le mie riflessioni si basano certamente sui principi basilari e canonici della curia, sulla stessa storia della curia, ma anche sulla visione personale che ho cercato di condividere con voi nei discorsi degli ultimi anni, nel contesto dell'attuale riforma in corso.
Futuat ahwat bilom ba'al liddat na'imnat ba'al iyu. እቲ ጠገለ ዘይብሉ ብርክታ ሓሶትን ግብረ እከይኒ ተንኮልን ምድንጋርን ራሕርሕና ይዕንትና ነቲ ኣገዳሲ ዝኾነ ንኽንርኢ ዝኸፍት በዓል እዩ ዝበሉ ቅዱስነቶም ኣብቲ ኣብ ሕገ ቀኖና ናይ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ላዕለዋይ መዋቕር ተነቢሩ ዘሎ ሕገ ቀኖናውን መሰረታውያን መትከላትን ምስቲ እዋናዊ ኩነት ከይዲ ሕዳሴ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ጭቡጥ ኩነት ኣዛሚዶም ኣብ ዝለገስዎ ኣስተንትኖ ብፍላይ ብፁዕ ኣቡነ ፍሬደሪክ ፍራንሷ ኻቪር ደ ሜሮደ ኣብ ሮማ ሕዳሴ ምኽዋን ማለት እቲ ናይ ግብፂ ስፊንቅፅ ማለት ጥንታዊ ፍርቁ ሰብ ፍርቁ ኣካሉ ድማ እንስሳ ዝተመስለ ናይ እምኒ ሓወልቲ ብመመወፅ ስኒ ምፅራይ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ነቲ ዝተወጠነ መባፅሕ ወይ ከዓ ሸቶ ንምኽዋን ክንደይ ዓቕልን ትዕግስትን መስዋዕትነትን ዝሕትት ምዃኑ ንምምልካት እዩ። ናይ ኩርያ ሮማና ናይ ክሎላዊት ቤተ ክርስቲያን ላዕለዋይ ሃዋርያዊ ምሕደራን ናይ ቀረባት ሓባበርቲ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ሃዋርያዊ ኣባይቲ ፅሕፈትን ኣባይቲ ምኽርን ቅዱሳት ማሕበራትን መዋቕሩ ጥንታውን ዝተሓላለኸን ተኸባርን ካብ ዝተፈላለዩ ባህልታትን ቋንቋን ህንፀት ኣመለኻኽታን ዝተዋፀአ መሰረታዊ ኣገልግሎቱ ድማ ንናይ ሮማ ጳጳስ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎት ምትሕብባር ዝብል እዩ። ኩርያ ይብሉ ቅዱስ ኣቦና ናይ ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ተልእኾ ሓላፍነት ማለት ኣብ ናይ ቃልን ናይ ሓድሽ ቃል ብስራት ተልእኾ ዝተኣሳሰረ ብምዃኑ ሰገራዊ ውጥን እዩ። ስለዚ ኣብ ገዛእ ርእሱ እንተ ዳኣ ተዓፅዩ ናብ ርእሰ ውከሳ ይወድቕ፣ ገዛእ ርእሱ ንርእሰ ዕንወት ይፈርድ። ኣብ ኩርያ ሮማና ዝዓዩ ኩሎም ዘለዎም ዕማም ንናይ ቤተ ክርስቲያን ሰናይን ኣገልግሎትን እዩ። ከምዚ ብምዃኑ ድማ ብዲያቆናዊ መንፈስ ዝተነቓቕሐ ጠባይን ኣግባብን ዘለዎ ክኸውን ይግባእ። ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ጥንታዊ ሃዋርያዊ ትምህርቲ ተመልኪቱ ዘሎ ዲያቆን ናይ ጳጳስ እዝንን ኣእዳውን ልብን መንፈስን ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ጠቒሶም እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ኩነት ተመስሎኡን ከይድታትን ኩሉ ንምስትውዓል ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ናይ ሰብኣዊ ኣካላት ከም መርኣያ ይጥቀመሉ። ህዋሳት እቲ ምስ ደጋዊ ዓለም ዘሎ ቀዳማይ ምትእስሳር እዩ። ልክዕ ከም መራኸቢ ድልድል እያቶም፣ ናይ ተራኸብነት ተኽእሎ እያቶም። ህዋሳት ይብሉ ቅዱስ ኣቦና ነቲ ጭቡጥ ኩነት ከነስተውዕልን ገዛእ ርእስና ኣብቲ ጭቡጥ ኩነት ክሳኳዐ ይገብር። እዚ ድማ ነቲ እቲ ዘሐስር ናይ ውዲት ዋቅዕ ወይ ከዓ እቲ ናብቲ መንሽሮ ዝኾነ ንርእሰ ውከሳ ዝመርሕ ንኣሽቱ ናይ በለካ ንለኽዓካን ተግባር ዝውክል ብፅቡቕ ኣመት ተለዓዒሉ ዝፍጠር ጉጅላውነት እውን ክኸውን ዝከኣል ፍሉጥ ኮይኑ ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን ኣካላዊ መዋቅር እውን ሰሊኹ ብፍላይ ድማ ናብቶም ዝዓዩ ኣካላት ሰሊኹ ዝኣቱ እዩ። ጸሊቁ ምስ ዝኣቱ ድማ ናይ ወንጌል ሓሴት የጥፍእ ኢየሱስ ናይ ምብሳር ሓሴት የጥፍእ ምስ ኢየሱስ ዘሎ ሱታፌ የጥፍእ ገዛእ ርእስና ንኣኡ ናይ ምውካፍ ለጋስነት የምክን ከም ዝበሉ ሎሞናኮ ኣፍሊጦም። ቅዱስ ኣቦና ካልእ ሓደጋ ዝብልዎ ጉዳይ እውን እንክገልጹ ወይ ከዓ እቲ እምነት እተንብረሉ እንክኽሕደካ ወይ ናይ ቤተ ክርስትያን ኣደነት ተበለፅቲ ወይ እቶም ንናይ ቤተ ክርስትያን ኣካልን ንናይ ቤተ ክርስትያን ውጥን ሕዳሴ ሓይልን ክኾኑ ብጥንቃቐ ዝተሓርዩን ዝተመዙን ናይቲ ዝተዋህቦም ልዑል ሓላፍነት ዘይዝተውዕሉ ብህንጢናን ትምክሕትን ምግባር ብልሽዋን ንኽኾኑ ዝፈቕዱ በቲ ዘለዎም ዘየድሊ ጠባይ ምኽንያት ብዘይ ዋዕዋዕ ቀስ ኢልካ ካብ ሓላፍነቶም ክእለዩ ምስ እትገብር ኣክንዲ ብበደለይ ብኽፍኣተይ ዝብሉ ናይቲ ስርዓት ወይ ከዓ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ትኽክለይና ሓበሬታ ናይ ስለ ዘይምርካቦምን ናይቲ ዝነበረ ናይ ቀደም መጋባእያ ሰማዕት ኢና ይብሉ ገዛእ ርእሶም ሰማዕት የምስሉ። ብዙሓት ኣብ ጎድኒ እቶም ብምግባር ብልሽውና ዝተውሓጡ ኣብ ኩርያ ሮማና ቅንዕና ተዓጢቖም ዘገልግሉ ኣብ ቤተ ክርስትያን ምግልጋሎም ብተስፋ ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን ትዕግስቲ ተስፋ ኣንቢሮም እቲ ኣብ ቤተ ክርስትያን ምግልጋሎም ንምልዋጥ ዝተዓደሎም ኣጋጣሚ ገይሮም ዝነብርዎ ብዙሓት እያቶም። ካብቶም ምግባር ብልሽዋት እዚኣቶም ዝነኣዱን እሙናትን ብቕዓት ዘለዎምን ብመስዋእትነትን ብቅድስናን ዘገልግሉ ብዙሓን እያቶም። ንህዝበ እግዚኣብሔር ምግልጋል ናይ ውሉዳዊ ሱታፌ ተኣዝዞ እዩ እቲ ቀዳማዊ ርክብ ክኸውን ዘለዎ። እዚ እዩ እቲ ናይ ኩሎም ኣብ ኩርያ ሮማና ዘገልግሉ ኣካላት ተግባር ክኸውን ዘለዎ። ምስ ጴጥሮስ ሱታፌ ምንባር ነቲ ምስ ካልኦት ኣካለ ቤተ ክርስትያን ኩሎም ዘለወካ ሱታፌ የሕይል የበራትዕ። ናይ ኩርያ ሮማና ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ላዕለወት ሃዋርያዊ ምሕደራ ናይ ቅረባት ሓባበርቲ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ሃዋርያዊ ኣባይቲ ፅሕፈትን ኣባይቲ ምኽርን ቅዱሳት ማሕበራትን ይብሉ ቅዱስነቶም ጭቡጥ ኩነት ዘስተውዕሉ ሃዋስያን እያቶም። ብተኣማንነት ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስን ናይ የሕልቆምን ፍቓድ ተቐቢሎም ዘመሓላለፉን ዘራኽቡን እያቶም። ብተመሳሳሊ መገዲ እውን እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ሕቶን ኩነታትን ኣውያትን ሃሴትን ንብዓትን ናይ ቤተ ክርስትያን ኣብ ዓለምን ህዝብን ንተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ዘራኽቡ እያቶም። ቅዱስቲ መንበር ብቕንዕናን ብቐጻልነትን ሰላምን ዘተን ሃናፂት ብምዃና መንፈስ ተነቓቂሓ እተዓይ ምዃና ብናይ ቫቲካን ሃዋርያዊ ልኡካን ኣቢላ እትፍጽሞ ኣገልግሎት ናይቲ ምስ ሃገራት ዘለዋ ርክብ መሰረታዊ ዕማም እዩ። ስለዚ ኣብዚ ተልእኾ እዚ ካብ ዝኾነ ይኹን ንዋታውነትን ፍትወተ ዓለምን ረብሓን ድላይ ናፃ ምዃን የድሊ። ዓብይ ኣገዳስነት ዘለዎ ጉዳይ ድማ እቲ ኩርያ ምስ ከባብያዊት ቤተ ክርስትያንን ሰባኻታትን ዘካይዶ ርክብ እዩ። ብቪዚታ ኣድሊሚና ማለት ካብ 50 ዓመት ድርኩኺት ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ንምስላም ካቶሊካውያን ጳጳሳት ዝገብርዎ ሃዋርያዊ ምብፃሕ መሰረት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ዘተ ይድንፍዕ ሕድሕዳዊ ምድግጋፍን ምዕባለን ይረጋገጽ ኣስዒቦም ንናይ ምስራቅ ስርዓት ዝኽተላ ኣብያተ ክርስትያን እናሓሰቡ ኣብ መንጎ ሮማን ምስራቅን ዘሎ ርክብ መንፈሳውን ሊጡርግያ ውን ሕድሕዳዊ ዘህብትም እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበሩሉ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኣመድዮ ሎሞናኮ ኣስዒቦም። ቅዱስ ኣቦና እቲ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ወርሒ ጥቅምቲ መንእሰያትን እምነትን ሊልያ ፀዋዕታን ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ኣብ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ንክካይድ ዝፀውዕዎ ጠቕላሊ መደበይና ናይ መላእ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ዘኪሮም እዚ ተፀውዐ ሲኖዶስ ኩርያን መላእ ብፁዓን ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ጉዳይ መንእስያት ፍሉይ ኣተኩሮም እንቲ ክገብር ዝፅውዕ እዩ። እዚ ኣተኩሮ እዚ ኣብ መንእሰይ ወለዶ ጥራሕ ዝተርፍ ዘይኮነስ እቲ ኣብ መንጎ መንእሰያትን ኣብ መንጎ መንእሰይን ዝተፈላለዩ ወለዶታትን ኣባይቲ ስድራን ኣብ ሃርያ ግብረነልዎን ማሕበራዊ ህወትን ዘሎ ርክብ ዝምልከት እውን እዩ። ቅዱስነቶም ብዛዕባ እቲ ንሓድነት ኣሚቱ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ዝካየድ ናይ ሓባር ዘተ እናሓሰቡ ሓድነት ጉዕዞ እዩ። أب كيدي إيو زخوان حجئون إتي معبر كريستيان زفلالي زلو كلو تيولوجياون سنبت كريستياناون فلليات زساقر أبتن حدنت أميتو زقبر قعزو إيو بيلوم كوريا مزتفلالي هايمانوتات زكايدو ركب نايتي غريج تزبل سلطاني إنكو أماراتي نايت راخابنت سلطاني مخان زمسكر إيو كم زبلو أفليتوم قدسنتهم زلقسونا بعلى لدت مال اختين كوريا انك التقاللو بعلى لدت ابك الولاو زي اتو ابك الولاو زلو امناتن اتي زي عبي امنات كعبين كخسكوسن كمزلو حتو زي قربلنا امنات امنات حتو كان قرب زت تبابعنا زعبل لنا ملاخ امنات زي كونس زناوت امناتن اب سنفلتتن سنمرمرن زي تمركوز امنات ويزهم ويكع لبوت امنات حالناي امنات حتو ايو بعلى لدت امنات زعتر اب لبنان منفسنان كلن تنانان اقزي ابير كلدن ابناي لباتنا مبلع مال كولدن كواخب تسماي ناب بيت اللي هم نابتي ولد اقزي ابير ستولدلون نابتي تدلان تعمن زمل او بيتان قص زي كونس ناب تومد خطاتن تحوتانن كمرحونا مفك أدمالت إيو إزي إيو لدت لدت ناي إمنت بعال إيو كدو سابونا أسعبم نملا ناي كوري حلفتن سرحتنا تاتن ناي أبا بيتو ماريو أوجينيو بامبينو نأجزي عبير كرئي إدالي زرقستاناي سنمن فصو تيولوجيا متصحف ناي بعال لدت قد أبركات لقيسوم ناي زا متصحف تحستو نسان ناينا إيو بيلوم هاريو براكيه بوم كم اتفانو لوخ قزيتنا راديو فاتيكان أمديو لوموناكو أفليتوم